Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa Ijumaa Novemba 18 mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA hivi leo, ni hatua gani vijana wanaokusudia kuanza kujikimu kimaisha wanatakiwa kuchukua ili wajipatie mtaji?
Sasa ikiwa umekaa ndani ya nyumba unangoja kuwa uletewe nafasi, itakuwa ni ngumu, lakini mpaka uonyeshe interest ya kuwa unataka. Nyingi ya hizi fedha ni loans, na loan huwezi lazimisha mtu na loan.
Ni mmoja wa vijana mjini Mombasa akieleza hatua muhimu katika juhudi za kujipatia mtaji kwa kuanza biashara. Mimi jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tutasikia jicho letu ambalo linaangazia ushauri na matumizi kwa wasichana wadogo wanaojipata kwenye hali ya ujauzito.
Ninafahamu kuna wasichana wengi na shuhuda pia ambao wamepata ujauzito wakazaa na wakajiendeleza na wana kazi zao na wamefikia malengo yao.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama ameungana na viongozi wakuu wa mataifa ya Ulaya huko Ujerumani leo Ijumaa kujadili changamoto za usalama na uchumi zinazokabili Marekani na Ulaya. Mjadala huo kati ya viongozi wa Ujerumani, Uingereza, Ufaransa, Italy na Spain unapanua wigo wa mazungumzo aliyokuwa nayo siku moja kabla na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel. Katika kile kinachoonekana kuwa ni mkusanyiko wa mwisho kwa Rais Obama kabla ya kumaliza muda wake madarakani mwezi Januari na kukabidhi madaraka kwa Rais mteule Donald Trump kuingia White House, Obama alielezea ujumbe wake wa umoja na ushirikiano wa muda mrefu wa Marekani kwa Ulaya hiyo jana, akisisitiza kuwa Ujerumani na mataifa yote ya Ulaya kwamba Marekani itaendelea kushirikiana na dunia. Umoja wa Mataifa pamoja na wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana walipitisha rasimu ya azimio la kuweka marufuku ya silaha kwa Sudan Kusini iliyolenga zaidi vikwazo kufuatia onyo lililotolewa na ofisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa la uwezekano wa kutokea mauaji halaiki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mahasimu wa kisiasa kati ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kutoka kabila la Dinka na msaidizi wake wa zamani Riek Machar kutoka kabila la Nuer walipelekea kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013 ambavyo mara kwa mara vimeingia katika mtazamo wa ukabila. Viongozi hao walitia saini mkataba wa amani mwaka jana, lakini mapambano yamezidi kuendelea na Machar alikimbia nchi mwezi Julai. Adama Dieng, mshauri maalum wa Umoja wa Mataifa katika kuzuia mauaji ya halaiki, wiki iliyopita alitembelea Sudan Kusini ambayo ilijipatia uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011. Alisema kwamba ameona dalili zote za chuki za kikabila na kuwalenga raia kutaweza kusababisha kuingia katika mauaji ya halaiki kama hatua yeyote haitachukuliwa hivi sasa kusitisha hilo. Rais wa Msumbiji leo Ijumaa aliahidi kusaidia darzeni za familia za watu wakiwemo watoto ambao waliuawa wakati lori moja la mafuta lilipolipuka huko kaskazini mwa Msumbiji. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Rais Filipe Nyalusi alisema huzuni kubwa imetufikia tena katika jimbo la Tete, mahala ambapo ajali hiyo ilitokea hapo jana Alhamis. Nyalusi alikuwa akikumbushia ajali ya mwaka jana iliyotokea katika jimbo hilo ambapo watu wapatao 70 walifariki baada ya kunywa pombe yenye sumu. Radio Msumbiji awali ilisema watu 73 walifariki katika mlipuko wa lori uliotokea jana, japokuwa shirika la habari la Ureno la Lusa linanukuu takwimu za serikali lilisema leo kwamba watu 56 wamethibitishwa kufariki na kwamba wengine 108 walijeruhiwa. Hakukuwa na maelezo haraka juu ya chanzo cha ajali hiyo, na wizara ya sheria itaongoza tume ya uchunguzi kuangalia chanzo cha ajali hiyo, shirika la habari la Lusa liliripoti. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Wajitoa mhanga wanne wamejiua baada ya kushambulia kituo kimoja cha ukaguzi na kulipua kituo cha basi huko kaskazini mashariki mwa Nigeria kwenye mji wa Maiduguri leo Ijumaa na kuwaua watu wawili, polisi imesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, hilo lilikuwa ni shambulizi la tano katika muda wa kipindi cha wiki tatu kwenye mji huo ambao ni makazi ya kundi la wenye msimamo mkali la Boko Haram la nchini Nigeria. Kamishna wa polisi Damian Chuku alisema kwamba kabla ya saa 10 alfajiri leo kwa saa za huko, polisi walikabiliana na wanawake wawili na mtu mmoja aliyekimbia kuelekea kituo cha ukaguzi kinachopakana na mahakama kuu ya serikali. Mwanamke mmoja alijilipua na kujiua mwenyewe na mtu aliyeongozana naye. Mwanamke mwingine amekamatwa na anaendelea kuhojiwa, kamishna huyo alisema. Wajitoa mhanga wawili wengine walijilipua majira saa 2 asubuhi kwa saa za huko kwenye kituo cha basi na taksi kilichopo nje ya mji na kujiua wenyewe pamoja na wapiganaji wawili wa Boko Haram pamoja na vikosi vya usalama, Chuku alisema. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema kuwa moja ya hatua saba atakazochukua punde tu atakapoapishwa na kuitangaza China kama nchi yenye udanganyifu wa sarafu. Beijing inaonekana kuwa na wasiwasi na tamko hilo la Trump, ingawa wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wamesema kuwa huenda rais huyo mteule asitekeleze ahadi hiyo pamoja na ahadi zingine kama kutoza ushuru wa juu katika bidhaa zinazoingia Marekani kutoka China. Na ndege za vita na makombora ya serikali ya Syria inayoungwa mkono na mshirika wake Russia ilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na waasi ya Aleppo mapema leo Ijumaa na kuwaua watu kadhaa wakiwemo watoto. Ilikuwa ni siku ya nne mfululizo ya mashambulizi ya anga yanayofanywa na ndege za kivita za serikali tangu Moscow ilipotangaza kumalizika mwezi mmoja wa kuwepo huduma za kibinadamu katika eneo siku ya Jumanne. Raia wasiopungua 65 wameuawa tangu mapigano yaanze tena, lilisema shirika la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza. Waasi walifyatua zaidi ya darzeni moja roketi kwenye maeneo ya mji yanayoshikiliwa na serikali, shirika hilo lilisema.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele moja kwa moja, tuelekee nchini Uganda ambapo Rais Yoweri Museveni ameteua aliyekuwa wakili wake kabla ya kumteua kuwa jaji wa mahakama ya rufaa Simon Byabakama kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo, akisaidiwa na washirika wa karibu wa chama chake cha National Resistance Movement. Museveni ameteua tume ya uchaguzi na kupuuza harakati za wanasiasa wa upinzani waliotaka kushirikishwa katika uteuzi huo ili kuhakikisha uchaguzi huru na wenye haki. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Hatua Rais Yoweri Museveni kumteua jaji Simon Byabakama kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi imeshangaza raia wengi wa Uganda, kwani Byabakama alikuwa wakili wake Rais Museveni, wakili wa chama chake Museveni cha NRM, kabla ya kuteuliwa kuwa jaji katika mahakama ya rufaa. Byabakama alikuwa wakili wa Museveni wakati wa kesa ambayo Museveni alitaka mpinzani wake mkuu wa kisiasa Dr. Kizza Besigye hukumiwe kifo kwa makosa ya uhaini na unajisi mwaka 2006. Museveni pia amemteua Steven Tashiova, ambaye amekuwa mbunge wa chama tawala cha NRM kwa muda wa miaka mingi na mtetezi mkuu wa utawala wake Museveni. Akola Mazima ni mchambuzi wa siasa za Uganda.
Tume yote ambayo imeteuliwa haina ubavu wa kusimamia uchaguzi, hasa kwa ngazi ya rais ambao ni wa haki, kwa sababu imeteuliwa na mtu mmoja na wote ni mashabiki wa chama kimoja.
Wanaharakati wa kutetea demokrasia nchini Uganda wanahisi kwamba Rais Museveni amekosa kutilia maanani maslahi ya wapiga kura nchini humo kwa kukosa kuzingatia wanasiasa wa upinzani waliotaka kushirikishwa katika shughuli ya kuteua tume ya uchaguzi. Livingstone Sewanyana ni mtetezi wa demokrasia.
All along people would like an inclusive process.
Kile watu wanataka ni tume huru ya uchaguzi itakayoandaa uchaguzi huru na haki. itakuwa vigumu sana tume hiyo ya Museveni kuaminika na wapiga kura. Hii ni dhahiri kwamba Rais Museveni hana haja na maoni au matakwa ya wapiga kura. Siku moja kutakuwepo uongozi utakaotambua matakwa ya raia. Wengine ambao wameteuliwa na Museveni katika tume ya uchaguzi ni Hajat Aisha Lubega kama naibu mwenyekiti, Peter Emorut, Professor George Pigwan na Mustafa Sebagala. Wote hawa wanajulikana kuwa washirika wa karibu wa chama chake Museveni cha NRM.
Tume ya sasa ndiyo watu ambao wameteuliwa ni watu wenye busara zao, ni watu ambao wana tajriba ndefu ya kuhudumia nchi hii, lakini uteuzi wao kwa vile umekuja umetokea kabla yale maswala nyeti ambayo ni tata, maswala tata katika uchaguzi wetu hayajashughulikiwa, nadhani kwa kweli watu, imani ya watu kwa tume hiyo haitakuwa kubwa sana.
Sita hao wanasubiri kuidhinishwa na bunge lililo na idadi kubwa ya wabunge wa chama tawala cha NRM. Na kwenye ukurasa wa Facebook wake Rais Yoweri Museveni, idadi kubwa ya raia wa Uganda wamemwandikia jumbe za kutoridhishwa na uteuzi wake baada wakifikia kiwango cha kumtusi. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi moja kwa moja tuvuke mipaka tuingie nchini Kenya, ambapo vijana wengi wanahangaika kupata mtaji wa kuendesha biashara licha ya serikali kutenga hazina maalum ya kuwapa vijana mikopo na kuanzisha biashara na kujiajiri wenyewe. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko, kuna udhaifu katika kusambaza fedha hizo na kuwafikia vijana.
Ni nini ambao NYC inatupangia ama itakuwa tu ni gift hapa tumesoda the land watu wa nyumbani?
Hivi ndivyo ilivyokuwa katika mkutano mmoja niliohudhuria ulioshirikisha vijana kujadili namna ya kusambaza hela inayotolewa na serikali, matumizi yake na mgao kamili unaohitajika katika makundi ya vijana. Hazina kuu zaidi inolenga miradi ya vijana ni Youth Enterprise Development Fund, na zaidi wanahitajika kupata mikopo. Utaratibu unaofuatwa ni kusambaza hela katika maeneo bunge na hata maeneo ya wakilishi wa diwani ili kuwafikia vijana na kuanzisha biashara ndogo ndogo kama njia moja ya kujipa ajira. Lakini zaidi yanayoshuhudiwa ndio haya.
Swali la pili lina kwa Uwezo Fund na Youth Fund. Hatujui nini inaendelea katika ofisi yako. Kwa malalamisho yalikuwa kuna political interest na mkileta hayo mambo vijana watafaidika.
Ufalme wa Mungu ambayo yatakikana ipeanwe bure inatekwa na wale wenye nguvu. Sasa ikiwa umekaa ndani ya nyumba unangoja kuwa uletewe nafasi, itakuwa ni ngumu. Lakini mpaka uonyeshe interest ya kuwa unataka. Nyingi ya hizi fedha ni loans. Na loan huwezi lazimisha mtu na loan.
Kilio cha vijana kwa kukosa mtaji wa kufanya biashara kimesikika kwa muda mrefu. Leo hii mji wa Mombasa umeshuhudia mkutano ulioshirikisha maafisa waandamizi kutoka hazina zilizotengewa vijana na vijana wanaolengwa kupata hela hizi. Je, wana ushauri gani kwa vijana?
Naitwa Mary Achim, Regional Representative at National Youth Council. Kitu tumefanya ni kuhakikisha vijana wanajua serikali imeleta nini kwa minajili yao. Majukumu yetu kama National Youth Council, tumeongelea pia affirmative action fund. Sana sana sisi tunataka vijana wajue kweli pesa iko. Sasa ni wewe kama kijana ukue ni mtu wa kujituma.
Bado kuna malalamiko lakini kwa Uwezo Fund na Youth Fund.
Malalamiko yako tena ni mengi sana. Ukiangalia hata upande wa Youth Fund, uptake ni mbaya sana especially in Mombasa.
Tunaona kuna scandal kadhaa. Sisi kama vijana tunajijua kwamba na tunaelewa ya kwamba hizi pesa hazijapotea kupotea kwenye hewa. Hizi pesa zimeingia kwenye mfuko za mabwenyenye.
Na kama ulivyosikia katika malalamiko ya vijana ni kuwa kuna ushawishi wa kisiasa katika mgao wa fedha hizi, lakini pia yasemekana vijana nao wanazembea katika kujieleza wanapohitaji fedha ya mtaji. Sauti ya Amerika imezungumza na Deborah Bobby ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya ushauri kwa vijana.
Vile tu wanafaa wafanye ni kujiunga kama vikundi, waende wajiandikishe katika ministries tofauti, ndio ikifika ni wakati wa kupewa tenda, wakati wa kupewa kazi yoyote, wako hapo ndio wako wa kwanza kupewa hii kazi.
Misaada mingi zaidi ya kifedha na mafunzo inaelekezwa kwa vijana na wanawake kama njia moja ya kuboresha jamii barani Afrika. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Basi wakati umewadia, wakati wa kupata kibao. Naona Ali Kiba amejiandaa kweli kweli, anasemaje mkamiti?
Chekecha, cheketua.
Pata mambo.
Lele, baraka yako. Nina mapenzi tele kama kwetu kule. Wanaonitaka ni wengi, ila mimi kwako nyanga nyanga.
Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka?
Amani machi ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Unajua feeling ya vayondo, kivo mindo nataka, taka sana nataka.
Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka?
Nikugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, yameni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini. Siamini yo siamini, yameni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini.
Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, chekechua, chekecha, chekechua, chekecha, chekecha.
Loso kita abitari
mezi ya nini pa mama na mileo na kupatia tena staki na wama mezi ki hapo hakuna mita kupenda sana pata wivu utakimbia na mitalia na wewe mimi kwako nyanga nyanga nyanga
nini unataka mine mijiza nini unataka
amani machi ya blue light sema nini unataka. Kugeuze princess, sema nini unataka?
Unajua feeling ya vayondo,
hivyo mindo unataka, taka sana nataka.
Nini unataka? Nina mitisa, nini unataka?
Kugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, ya menipanda kichwani. Bahaba yako nito silitimi, ya menikoleza mwilini. Siamini ya siamini, ya menipanda kichwani. Bahaba yako nito silitimi, mini cole za mwilini.
Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, chekecha.
Chekecha, chekechua, angine nivyo nisema, mambo nivyo naendelea hapa, BU Express.
Studio namba 15 kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ijumaa tulivu kabisa, ikiwa ni Novemba 18, mwaka huu 2016.
Basi ndivyo nakiangalia upande mwingine, namuona Lucy Patrick, akiwa amejiandaa kabisa na jicho letu. Je, Lucy, kuna nini leo?
Karibu kwenye jicho letu, mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo tunazungumzia mimba za utotoni. Kwa mfano, ikitokea binti amepata ujauzito wakati bado yuko shule, anaweza kusaidiwaje? Niko na Elizabeth kutoka Buni, yeye anayo mengi sana ya kuweza kushirikisha na nasi. Karibu.
Ninaitwa Elizabeth Mabelia, nipo Buni.
Msichana ikitokea amepata mimba na bado yuko shule, kitu ambacho sisi kama Girl Next Door tunaweza kumsaidia ni tunafahamu atapata mtoto, lakini mkubwa ni kumencourage, anaweza akapata mtoto, na still akishapata mtoto ataendelea kusoma na atatimiza malengo yake. Ninafahamu kuna wasichana wengi na shuhuda pia ambao wamepata ujauzito, wakazaa na wakajiendeleza na wana kazi zao na wamefikia malengo yao. Hapo ni kusimama tu na kuhakikisha kwamba msichana kama msichana amepata ujauzito, baadaye atajifungua. Kitu kikubwa ni kumsaidia yeye kuiweka akili yake kwamba nikitoka hapa lazima nirudi shule nikafuatilie ndoto ambayo mimi baadaye ninataka kuwa nani, lazima niifikie. Ndicho kitu ambacho Girl Next Door tunakifanya.
Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba kwa kuwasaidia hawa mabinti ambao wanakuwa wamepata ujauzito wakiwa bado wako shule, inaonekana kama ni chachu kwa mabinti wengine pia kuendelea kupata ujauzito, wakiona kwamba kumbe naweza nikapata ujauzito na nikasaidiwa. Una maoni gani juu ya hili?
sisi hatusaidii kwamba binti amekuwa ni mjamzito kwamba tumwezeshe baadaye aende shule. Kitu kikubwa ambacho Girl Next Door kinafanya ni kumweka msichana katika ile hali ya kujitambua na kufikia malengo yake. Ninaamini msichana kama msichana au mtu yeyote akishajitambua akaona kwamba mimi ninataka kuwa nani na nini ambacho nataka nikifuatilie katika maisha yangu nifikie malengo yangu, hakika hawezi kufanya vitu ambavyo sivyo ambavyo vitamrudisha nyuma. Na ni kweli inaweza ikawa ndio chachu inayosababisha labda mwingine afikirie kumbe nikipata ujauzito ninaweza nikarudi tena shule. Sio. Ukitaka kuona kwamba ni ngumu, kamuulize yule ambaye alirudi shule ni vitu gani amepitia, ni changamoto gani alizipitia mpaka amerudi shule. Na ule muda wa nilikuwa shule, nikapata ujauzito, nikarudi nyumbani, nimekaa, nimelea mtoto, nimerudi tena shule, zile changamoto alizozipata, hakika yeye atakuwa kama shuhuda kwa wenzake, kuwaambia wenzie, na akiwaambia hakika yeye ndio shuhuda mkubwa wa maisha yake, na ataweza kuambia kwamba hiki sio sahihi, ni bora ukasimama hapa na hapa ukafanya hiki ambacho ni sahihi na ukafanya kwa muda mwafaka kuliko mimi nilichokipitia, matatizo, changamoto nilizozipitia.
Jicho linakuwa linatia nanga namna hiyo. Na kushukuru sana Eliza kwa kuweza kushiriki nasi kwenye kipindi. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Ungana nasi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hii leo saa 3 usiku katika kipindi chetu cha Kwa Undani, tukiangazia ziara ya mwisho ya Rais wa Marekani Barack Obama akiwa mamlakani.
So I'll be departing on my final foreign trip as president.
Je, ni kwa nini ziara hii ni tofauti na zingine alizozifanya? Yapate yote hayo na mengine mengi kwenye kipindi ukipendacho cha Kwa Undani leo, kikiendeshwa nami BMJ Muridhi. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata kupitia 107.5 FM. Usikose kuungana nasi na kupata mengi zaidi kwa undani zaidi.
Wikendi, tahadhari yangu kwa watu ni kwamba unapoenda katika vyumba vya anasa ama kule ambapo unaenda kujivinjari na kujirusha, wajifurahishe, furahisha nafsi yako, manake hela ni zako, ujomba mtu. Na kwa wale ambao wana tabia za kuchukua watu video ama kupiga watu picha wanapokuwa wanajirusha, wanajipa raha, mimi naweza kuambia wapate onyo. Huna idhini ya kuchukua picha za mtu yule sababu ya kwenda tu kufurahisha watu kule nje, ilhali mtu huyu unamharibia reputation yake. Si vizuri, sababu unapata kwamba picha nyingi mtandaoni, mtu amechukuliwa labda nguo yake labda iko nusu. Maana unajua tena pombe itateka mtu, vinywaji ambavyo vinalevia vitateka mtu, na mambo ambayo mengine labda mtu atafanya ni mambo ambayo labda hayafurahishi ama mambo ambayo hayana nidhamu. Lakini kumbuka pia mtu yule hujui alikuwa ameenda alikuwa na mawazo gani ama madhumuni yake ya kujifurahisha alikuwa nini. Kwa hivyo wacha mtu raha aweze kujipa mwenyewe, lakini kwa ambao wanaochukua hizo picha na video mimi kwa haifurahishi kabisa. Usalama watu waweze kuzingatia, kama unajua kwamba unaenda kunywa paka ujisahau, kuwa na mtu ambaye kama wewe unaendesha gari ataweza kukupeleka paka pale nyumbani, na kama pia unaona hayupo itisha taxi. Besides visa vya wizi vimeweza kuzidi, watu wanatiliwa madawa hata wanapotembea, unapata kwamba mtu pia anakutilia madawa, uwezi jielewa. Pia kwa madada zangu ningependa kuwaonya, zile nguo ambazo mnaomba ili muweze kwenda huko nje, nguo ambayo ya mwenzako unapata inaweza kukufaa, unaona kweli umejikwatua, umependeza, ukienda kule nje, tafadhali enda mahali ambapo mtakutana na yule mwanadada, sababu asije akaanza kukuaibisha pale, anza kukutoa nguo yake mbele ya watu, ama pia nguo hiyo uliovaa ndio amevaa, alafu unapiga picha unaweka kwenye mtandao na watu wanajua kwamba hii nguo ni ya fulani. Hivyo ni kujiaibisha. Jamani, tuchukue tahadhari na tuweze kujivinjari. Sawa.
Nakwambia ndivyo mambo alivyo. Asante sana Alice Wacharo kutoka Nairobi akitoa tahadhari za wikendi. Basi wakati umewadia wa yavumayo mitandaoni na BMJ Muridhi.
Naam, tukiwa tunaelekea kwenye weekend, naona taarifa ambayo imezua hisia za kila aina katika mitandao hasa hapa Marekani na kwingineko pia ulimwenguni ni kwamba mtoto wa msocialite maarufu wa Marekani Black China na Rob Kardashian, anayetokea familia maarufu ya masocialite the Kardashians, amefunguliwa akaunti ya Instagram na kwamba tayari amekuwa tajiri kupindukia wiki moja tu baada ya kuzaliwa. Mtoto huyo ambaye anajulikana kama Dream ameshaanza umachachari kama wazazi wake, huku Instagram tayari ikithibitisha akaunti yake kwa kuiwekea alama ya samawati ambayo mamilioni ya nyota ya usanii wa usanii hapa Marekani na kwingineko ulimwenguni hujaribu sana kuipata bila mafanikio. Baadhi ya watu wanaolizungumzia swala hili ni msanii Angeline Starboard ambaye anasema kwenye Instagram, huyu mtoto ametushinda, ingawa sisi ni wazee na tuna umri kumuliko, ametushinda akiwa na umri wa wiki moja tu. Kweli utajiri ndio kila kitu duniani humu tunamoishi. Ann Kaguta anasema, yani watoto wanazaliwa na kijiko cha dhahabu mdomoni. Dunia ina mambo, mimi natamani Dream anitumie tweet sasa hivi. Haya, huyu ni mtoto mwenye umri wa wiki moja ambaye wanasema wangependa kupata tweet kutoka kwake. Na taarifa za hivi punde kwamba rais mteule wa hapa Marekani Donald Trump amemteua Senator Jeff Sessions wa jimbo la Alabama kama mwanasheria mkuu ajaye katika utawala wake tayari limewasha mitandao hususan hapa Marekani. Punde tu baada ya taarifa hiyo kuibuka na kutangazwa na vyombo vingi vya habari hapa Marekani, wengi wa watu wameendelea kutoa maoni yao kwenye mitandao hususan kuhusiana na uteuzi huo. Kama huyu John Malvik ambaye anasema, mimi nampenda huyu Sessions, anaonekana kuwa mzee mtulivu asiye na ubaguzi, labda ndio sababu Trump amemteua. Malkia Singh anasema kwenye Twitter, huyu mwanasiasa ana ubaguzi mwingi. Trump kweli anatarajia eti atekeleze kazi zake kwa haki kama mwanasheria mkuu wa serikali, na ili hali alitajwa kwenye kashfa ya matamshi ya ubaguzi wa rangi hapo zamani. Naye Kate Osborne anasema huyu alikuwa pia anatarajiwa kupewa kazi ya waziri wa ulinzi. Anaonekana amehitimu kabisa kwa nyadhifa za hali ya juu katika serikali ya hapa Marekani. Ni hayo tu kutoka meza ya yavumayo mitandaoni. Kwako Harrison Kamau.
Asante sana. Sasa hebu tupate muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama ameungana na viongozi wakuu wa mataifa ya Ulaya huko Ujerumani leo Ijumaa kujadili changamoto za usalama na uchumi zinazokabili Marekani na Ulaya. Mjadala huo kati ya viongozi wa Ujerumani, Uingereza, Ufaransa, Italy na Spain unapanua wigo wa mazungumzo waliokuwa nayo siku moja kabla na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel. Umoja wa Mataifa pamoja na wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Alhamis walipitisha rasimu ya azimio la kuweka marufuku ya silaha kwa Sudani Kusini iliyolenga zaidi vikwazo kufuatia onyo lililotolewa na ofisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa la uwezekano kutokea mauaji halaiki.
Tunakushukuru sana jioni ya leo kwa kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo ya leo, fundi mitambo Curtis Bynum, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi langu jina Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi pamoja tukikutakia wikendi yenye fanaka na furaha.